Kita masuk dalam doa, minta Tuhan memimpin kita untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kuasanya. Tuhan, biarlah hati kami boleh percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mengerti bahwa ketika kami datang ke tempat ini, kami disadarkan kami ini adalah anak Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan dari dosa karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ya Tuhan, ampunilah jika seringkali iman yang kami punyai itu tidak senantiasa teguh di dalam kami menjalani kehidupan ini. Ada masa-masa di mana kami melihat jalan di depan, dan kemudian kami merasa goyah, kemudian perasaan kami juga ikut digoyahkan, dan kami tidak bisa betul-betul percaya akan pimpinan Tuhan. Mungkin kami juga mulai mempertanyakan akan jalan Tuhan buat setiap kami, mempertanyakan akan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, tapi biarlah di dalam momen-momen seperti ini, kami boleh datang kembali kepada-Mu, dan kami ingin belajar lagi percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Apapun juga pergumulan yang kami sedang hadapi, Tuhan, biarlah kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya itu yang meskipun kami tidak mengerti, tapi bahwa itu semua adalah baik. Karena itu Tuhan, biarlah dengan segala segenap hati kami, kami ingin menyembah Engkau, memuji Engkau, karena Allah selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya saat ini juga firman Tuhan boleh berbicara kepada kami, supaya kami boleh dikuatkan, kami diarahkan, kami mengerti bagaimana kami boleh hidup menjalani iman yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 saya sudah menyediakannya ya di bagian slide. Jadi saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saya ambil dari terjemahan Alkitab yang baru, Alkitab TB kedua. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun, sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai semakin jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan bagian ini mungkin satu firman yang sudah sering kita baca atau kita dengar ya. Sebenarnya bagian ini merupakan teguran dari Rasul Yakobus kepada jemaat yang kalau kita baca tampaknya merupakan berprofesi sebagai pedagang-pedagang yang berduit ya atau punya uang banyak. Nah, saudara tahu dari mana? Ya, kita melihat dari ayatnya yang ke-13 ya. Jadi saudara, orang-orang seperti ini bisa travel gitu kan ke kota ini, lalu ke kota itu, lalu apa yang mereka lakukan di sana? Mereka berbisnis. Lalu berapa lama mereka tinggal? Setahun tinggal di luar kota untuk berdagang. Nah saudara, kita bisa bayangkan bahwa untuk bisa melakukan hal ini pasti dibutuhkan sejumlah uang yang sangat besar, betul ya? Setidaknya dia mesti kontrak rumah setahun, atau mungkin dia bisa beli rumah setahun, ya bisa tinggal di sana dan berdagang. Nah sepertinya perkataan yang dicatat di ayat 13 ini, ya kalau sampai Rasul Yakobus mencatatnya itu adalah satu pembicaraan yang umum, ya perbincangan yang marak terjadi ya di tengah-tengah jemaat di sana. Ya, jadi kemungkinan besar ini adalah pedagang Kristen. Dan kalau kita perhatikan latar belakang penulisan surat Yakobus itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi ini adalah pedagang-pedagang atau para bisnismen Kristen Yahudi. Nah, sudah bisa kita bayangkan ya pada saat itu banyak kota-kota perdagangan itu bermunculan. Ya, maka saudara orang-orang Kristen Yahudi itu terkenal bisnismennya itu handal ya, emang pinter begitu. Jadi melihat peluang bisnis yang bagus, tidak heran kalau otak bisnisnya itu berputar dan mereka punya rencana untuk travel dan mereka ingin melebarkan sayap bisnis di kota-kota tersebut. Nah, sekarang sebenarnya pertanyaannya adalah apa yang salah dengan kalimat ini? Ayat yang ke-13 ini. Sampai Yakobus harus memberikan teguran. Apakah salah kalau mereka punya perencanaan? Salah enggak, Saudara? Tentu tidak. Ya, Saudara, planning itu sesuatu yang sangat penting. Kita mungkin suka mendengar ada orang mengatakan orang yang tidak punya perencanaan berarti dia merencanakan untuk gagal. Jadi perencanaan itu sesuatu yang penting. Saudara, apa yang salah dengan kalimat ini? Apakah Yakobus menegur tentang perdagangan? Saudara, apakah itu salah? Tentu tidak. Kita percaya bahwa semua profesi yang baik itu adalah panggilan Tuhan bagi hidup manusia. Ya, Saudara, bukan hanya hamba Tuhan yang dipanggil melayani Tuhan, ya, tetapi dokter, pedagang, buruh, guru, semua profesi yang baik bisa menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Jadi Saudara, apa yang salah? Di sini kita melihat bahwa Yakobus menegur para pedagang ini karena mereka sama sekali tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Saudara, perhatikan lagi kalimat ini. Ya, hari ini ya, atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Ya, di sana kami akan tinggal setahun. Mereka akan berdagang dan akan dapat untung. Jadi sudah rencanakan kapan berangkat, akan kemana berangkatnya, berapa lama, ya. Lalu mereka yakin bahkan bahwa rencana ini pasti berhasil dan pasti akan mendapat profit yang besar. Nah, sebenarnya apa yang salah dengan perkataan ini? Sebenarnya mereka jelas bersikap seakan-akan mereka pegang kendali atas hidup mereka sendiri. Mereka yang atur, mereka bisa tentukan langkah hidup mereka ke depan seperti apa. Dan disinilah ayat 14, Yakobus menunjukkan kesalahan mereka. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara, Yakobus mengingatkan mereka akan dua hal. Yang pertama, hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, bahwa hidup manusia itu sementara, tidak ada yang pasti dan sementara. Saudara tidak tahu, tidak ada orang yang tahu akan hari esok. Saudara, bisa saja terjadi musibah, bisa saja terjadi kecelakaan, kematian, atau bahkan Yesus datang kedua kali. Nah, saudara, mungkin kita berkata amit-amit ya. Jangan sampai ada hal buruk yang terjadi. Memang bisa saudara kita berkata seperti itu. Tetapi toh siapa yang tahu hari esok. Saudara, peringatannya seperti ini senada dengan pengajaran yang Yesus berikan. Kalau saudara ingat kisah tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Saudara ingat kisah itu ya. Jadi bagaimana orang yang saking kayanya sampai lumbungnya itu tidak muat lagi bisa menampung hasil tanahnya. Ya, kalau saudara zaman sekarang mungkin orang saking kayanya katanya sampai uangnya enggak ada nomor serinya gitu kan ya. Saking kayanya, saudara enggak tahu mau diapain lagi. Nah, akhirnya saudara, orang kaya ini ngapain? Dia berencana untuk membangun lumbung yang lebih besar ya, supaya bisa menyimpan semua gandum dan semua hasil tanahnya. Nah, maka saudara perhatikan apa yang dicatat di ayat 19 dan 20 dari Lukas pasal 12. Ini kata si orang kaya. Aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi gimana? Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara perhatikan di sini apa yang dipikirkan oleh orang kaya itu. Dia bersikap seakan-akan dia pegang kendali atas hidup dia sendiri. Ya, dia percaya dia akan hidup untuk bertahun-tahun lamanya. Tapi saudara, ayat 20 kemudian dikatakan, Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi orang kaya ini berpikir dia bisa menentukan apa yang terjadi di masa depan. Dia berpikir hidupnya masih panjang. Inilah orang kaya tapi bodoh. Maka saudara bisa kita simpulkan bahwa perencanaan tanpa keterlibatan Tuhan adalah sebuah tindakan yang bodoh. Nah maka seperti apa seharusnya perencanaan yang Tuhan inginkan? Kita masuk ke ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi saudara harus ada sebuah pengakuan bahwa hidup ini adalah di bawah kendali Tuhan. Karena dialah Allah yang berdaulat. Dan saudara, prinsip ini bukanlah sesuatu yang baru sebetulnya ya bagi orang-orang Kristen. Saudara kalau ingat Paulus itu pernah beberapa kali dicatat menggunakan pengakuan ini. Misalnya 1 Korintus 4 ayat 19 ya. Namun aku akan segera datang kepadamu jemaat Korintus kalau Tuhan menghendakinya. Jadi saudara, ini yang harus disadari oleh engkau dan saya sebagai orang Kristen. Jika kita punya kesadaran ini, saudara, kita akan lebih mudah berserah kepada Tuhan. Memimpin dia, meminta Tuhan memimpin langkah hidup kita. Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa ya orang Kristen bisa melupakan kebenaran ini? Ya, di manakah akar masalahnya? Saudara, ini yang kemudian Yakobus sebutkan di ayat yang ke-16. Kesombongan diri. Namun, sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Ya, sudah ingat lagi ya, bahwa teguran ini bukan diberikan kepada orang-orang tidak percaya, orang-orang non-Kristen. Walaupun masa itu memang banyak saudara orang-orang yang percaya ilah-ilah lain. Ya, tapi saudara, bukan kepada orang tidak percaya, diberikan kepada orang Kristen. Nah pertanyaannya, masa orang Kristen tidak tahu sih kebenaran seperti ini? Ya, bahwa kita ini sudah milik Tuhan, bahwa Tuhan harus dilibatkan dalam semua hidup kita. Ya, saudara, apakah orang-orang Kristen ini tidak mengerti doktrin Allah sehingga mereka keliru memahami siapa Tuhan? Ya, apakah mereka harusnya ikut kelas BCC kayak di kita gitu ya, karisasi bahwa Tuhan itu berdaulat. Terus saya rasa gak begitu. Karena ini jenis teguran ini bukan sebuah nasihat pengajaran yang mereka gak tahu. Tapi teguran kepada cara hidup mereka. Sebenarnya saya rasa ini salah satu contoh apa yang kita namakan sekarang sebagai ateisme praktis. Orang-orang Kristen yang punya pengetahuan cukup tentang firman Tuhan, mereka tahu siapa Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari mempraktekkan ateisme, yaitu bertindak seolah-olah Tuhan tidak ada. Orang-orang seperti ini menjalani hidupnya dengan rencananya sendiri, bergantung kepada dirinya sendiri, dan nyaris tidak melibatkan Tuhan. Tanyaannya kalau kita desek lagi, kenapa ya bisa begitu? Kok ada orang-orang Kristen tahu firman Tuhan harusnya gimana, tetapi prakteknya ateis? Nah, saudara, tentu kita tidak bisa tahu dengan pasti. Tapi dalam perenungan saya, mungkin ya salah satu alasannya adalah karena hidup ini berjalan lancar sesuai dengan rencana dan harapan. Mungkin kondisi perekonomian waktu itu sedang bagus-bagusnya sehingga para pedagang itu selalu cuan. Ya. Mungkin selain ya. Awal-awal itu mereka jadi orang Kristen, mereka dianiaya, mau dagang itu susah, ya. Mau mulai usaha mereka berdoa dengan sungguh, Tuhan tolong berkati bisnis kami, usaha kami. Nah, sebenarnya mungkin ya usaha mereka berhasil. Ya, wah puji Tuhan. Semua ini adalah berkat Tuhan. Tapi lama-lama suksesnya keseringan. Harusnya bagus sudah ya. Suksesnya keseringan. Lama-lama Saudara, doa atau tidak doa tetap cuan kok. Ya, saya hari ini dagang dapat sekian. Besoknya saya lupa doa, jadi bangkrut enggak? Enggak, tetap segitu. Ya, sebulan enggak doa, profitnya sama. Ah, saudara, maka lama kelamaan, saudara, bisnis berjalan lancar seperti biasa, walaupun mereka doa ke gereja ataupun enggak. Kalau ada krisis dan bahaya, baru orang datang mencari pertolongan Tuhan. Tapi waktu segala sesuatu aman, lancar, dan damai, saudara, hati-hati. Mudah sekali orang menjadi sombong dan berpikir bahwa semua di bawah kontrolnya. Terus saya rasa ini adalah dosa yang bisa menjangkiti kita semua. Waktu segala sesuatu berjalan sesuai rencana, Tuhan itu mudah sekali untuk dilupakan dan kita menjadi pongah. Nah, sebenarnya bukankah itu yang terjadi dengan negara-negara maju, negara-negara di Eropa sana, ya, rakyat yang makin makmur, hidup sejahtera, dulunya dipengaruhi oleh kekristenan, tetapi sekarang mereka meninggalkan dan melupakan Tuhan. Kenapa? Karena hidup sudah lancar. Maka saudara, apa yang harus kita ingat, ya, di dalam perencanaan hidup kita? Saudara, bagaimana kita bisa kemudian melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita? Saudara, yang pertama, ada tiga hal yang ingin saya bagikan hari ini. Saudara, yang pertama, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh karena hidup itu singkat, mari pergunakan, ya, hidup ini dengan sebaik-baiknya. So, seberapa sadar kita bahwa hidup itu singkat, cepat berlalu seperti uap. Ya, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya hal ini juga dikatakan oleh sebetulnya pemazmur, ya, 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Sungguh cepat kami melayang lenyap. Saudara, apakah setuju bahwa 80 tahun itu waktu yang singkat dan berlalunya itu sangat cepat? Setuju gak saudara? Setuju. Yang usia-usia saya itu setuju semuanya. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil, masuk sekolah minggu, ya, Lause selalu bilang begitu sama saya, ya, kamu ini masih kecil-kecil, pasti pengennya cepat gede. Ya, benar, ya, pengen cepat gede. Kenapa sih kita kecil aja ya, kelas 1, kelas 2, pengen cepat-cepat remaja gitu. Ya, kamu waktu kecil tuh pengennya lari cepat, ya, pengen gede, pengen pemuda, ya, pengen udah kerja. Nanti kalau udah segede Lause, dia bilang gitu, ya, kamu akan merasa hidup itu sangat cepat. Ya, tiba-tiba udah seumur Lause. Ya, dulu waktu kecil saya nggak ngerti. Sekarang saya mengamini, ya, apa yang dia ajarkan. Saudara, terlalu sering kita itu menganggap hidup itu panjang, bahwa kita ada dalam kondisi prima dan produktif untuk waktu yang tidak habis-habisnya. Saudara, saya kadang-kadang tersentak ya kalau istri saya tuh suka tanya sama saya, ya, ini kita sekarang udah umur sekian loh, bentar lagi loh. Bentar lagi, ya, kita, berapa lama lagi kita hidup? Kita ini udah ngapain aja sih? Kita ini udah ngapain aja, ya? Maksudnya bagaimana kita mengisi waktu yang singkat ini dengan lebih meaningful? Jadi saudara, mari menjalani hidup dengan mengingat kematian. Saudara, itu juga yang Musa katakan di dalam Mazmur 90. Ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari, saudara, artinya bahwa kita suatu saat akan mati. Maka rempuh kematian itu supaya kita bisa hidup dengan lebih bijaksana. Saudara, tentu ini sebuah hal yang tabu dalam budaya kita, ya. Saudara, jangan ngomong-ngomong soal kematian, betul, ya. Nah, saudara, dalam budaya tertentu atau budaya kita itu jangan ada angka 4. Saya baru sadar kalau di live building ada angka 4, saudara, ya. Maksudnya kalau ke hotel atau ke mall tiba-tiba ngecat, kok 4-nya nggak ada? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 3, 5. Gitu, ya. Pokoknya tiba-tiba 4 nggak ada, 13 nggak ada, 14 nggak ada. Gitu kan. Pokoknya hilang itu. Kenapa, saudara? Jangan sebut-sebut angka itu. Jangan bicarakan tentang kematian, sesuatu yang tabu. Saudara, kekristenan bicara justru rengkuhlah kematian. Kenapa mereka gak mau bicara kematian? Kita mengerti. Karena sesuatu yang menakutkan.
Sesuatu yang mengerikan dan tidak bisa mereka hadapi. Tapi bagi kita kematian kan harusnya kita berjumpa dengan Tuhan. Ada pengharapan dalam kematian. Jadi jangan hindari. Justru lewat kematian mengingat semua itu. Sudah kita bisa memaknai setiap momen dalam hidup kita dengan penuh kesadaran. Sudah kalau kita sadar akan kematian itu menanti. Sudah harusnya kita lebih banyak peluk orang yang kita kasihi. Ya, lebih sering katakan I love you sama pasangan saudara, keluarga. Jangan sama pasangan orang lain, saudara ya. I love you sama pasangan sendiri. Saudara, kenapa? Masukkan itu ke dalam jadwal harian. Beberapa hari yang lalu, sempat cuti, Tuhan, saudara ya, kami ke Bandung, lalu saya kunjungin koko saya. Ya. Koko saya itu kan meninggal 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu masih usia 47 tahun. Nah, saudara, itu kejadian sangat cepat, saya masih kuliah S3 ya, waktu itu kan di Scotland. Ya. Dapat kabar, koko saya masuk rumah sakit, saudara, besoknya sudah parah. Ya, semua organ vital itu gagal, dan saudara dia nggak bisa, nggak sadar, ngomong pun nggak bisa. Saya mau pulang juga keburu, saudara. Jadi apa yang saya lakukan? Saudara, saya merekam suara, minta tolong didengar sama koko saya. Dan saudara udah nggak tahu ngomong apa, saudara ya. Tapi saudara, satu kalimat yang saya katakan adalah bahwa saya mencintai dia. Saya mengasihi dia. Lalu besoknya dia meninggal. Ya, tidak lama setelah itu dia meninggal. Saudara, itu sangat sedih sekali. Ya. Ketika saya mengetahui fakta itu, saya bersyukur ya. Saya sempat ngomong I love you sama koko saya. Yang enggak pernah saya ngomong seumur hidup saya itu loh. Baru kali itu mau meninggal. Tapi dalam rasa syukur saya ada sebuah penyesalan. Kenapa saya enggak ngomong itu waktu saya mau pergi sebelum S3? Saya pikir saya akan ketemu dia. 4 tahun kuliah selesai, saya akan ketemu koko saya. Saya lebih khawatir dengan papa mama saya. Tapi siapa tahu, koko saya dipanggil duluan. Nah, saya gak bisa bilang I love you, peluk aja udah gak bisa. Saudara, mari kita menyusun skala prioritas. Mengejar yang paling penting. Saudara, tidak ada waktu untuk buang-buang waktu. Saudara, keluarga atau harta, saudara akan tahu pilih yang mana. Kalau saudara membawa kematian itu dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita aplikasikan dalam perencanaan hidup ini? Dikatakan, namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Maka saudara melibatkan Tuhan itu seperti apa? Berarti mengutamakan kehendak dan perintah-Nya dalam hidup kita sebagai wujud kasih kita kepada-Nya. Nah, saudara, bagaimana saya bisa menyimpulkan sampai kepada kesimpulan ini? Karena saudara, ini kata kemegahan itu sebetulnya sama ya, dipakai kata itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saudara, kata keangkuhan ini sama kata yang dipakai dalam Yakobus. Artinya saudara, waktu kita punya keangkuhan hidup, itu kita tidak sedang mengasihi Bapa. Kita sedang mengasihi dunia. Maka diakhiri dengan kalimat, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Yohanes mengkaitkan keangkuhan hidup dengan ekspresi cinta kepada dunia. Begitu kita angkuh, merasa kita bisa mengendalikan hidup ini, mengandalkan kemampuan diri, disitulah kita sedang mengasihi dunia, dan kasih kepada Allah tidak ada di dalam diri kita. Itu yang Yakobus sebutkan sebagai jahat. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup ini ya bukan di tangan kita, hidup ini kendali ada di tangan Tuhan, maka seharusnya kita merendahkan diri, meminta Tuhan menyatakan kehendak-Nya untuk kita taati. Ini saudara, berapa sering kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan? Mungkin dari mulut ini ya, kita bisa gampang mengucapkan, Tuhan hidupku ini milikmu. Tapi apakah hati kita betul-betul berserah kepada rencananya? Kita siap melakukan kehendaknya. Meskipun kehendaknya berbeda dengan kehendak kita. Ataukah kita merencanakan hidup sesuai dengan kehendak dan ambisi kita? Lalu kita berdoa. Tapi sebetulnya ya doa kita itu hanyalah keinginan supaya Tuhan mewujudkan apa yang kita rencanakan. Sudah mengerti ya? Jadi melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup itu bukan artinya begini. Saya rencanakan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Ya. Lalu saya melibatkan Tuhan, artinya apa? Saya perlakukan Tuhan seperti jin. Waktu saya berdoa, kayak kata-kata mantra. Bagaimana Tuhan harus mewujudkan apa yang saya rencanakan. Bukan itu melibatkan Tuhan. Tapi melibatkan Tuhan itu artinya adalah justru saya sudah merencanakan hidup ini. Tapi saya berserah kepada Tuhan. Tuhan apa yang engkau mau saya lakukan dalam hidup ini? Sehingga waktu Tuhan nyatakan kehendak rencananya berbeda dengan rencana kita, maka kita berserah kepada rencananya. Sudah itu artinya melibatkan Tuhan. Biarlah doa kita bukan hanya berisi apa yang kita inginkan, tapi lebih banyak meminta kepada Tuhan, bertanya, Tuhan, engkau ingin aku lakukan apa? Nah, yang ketiga, yang terakhir, sudah adalah kalimat, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau Tuhan tidak menghendakinya? Maka kami tidak bisa berbuat ini dan itu. Maka melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu berkaitan dengan tadi. Ya. Yang ketiga itu berarti membuka diri untuk peristiwa atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Terus saya tidak tahu berapa sering dalam hidup kita, ya, kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, tetapi rencana kita itu tidak terwujud. Berapa sering? Ya. Atau berapa kali dalam hidup kita, Tuhan mengirimkan hal-hal atau kejadian yang jangankan kita rencanakan, terpikir pun tidak. Hal-hal yang tidak kita inginkan, kita doain supaya itu tidak terjadi, malah justru hadir dalam hidup kita dan merusak rencana ini. Ya, rencana yang kita sudah susun. Lalu bagaimana reaksi kita? Apakah lalu kita kecewa? Kita marah kepada Tuhan? Atau kita mau belajar rendah hati dan bertanya, Tuhan, apa yang engkau ingin saya lakukan dalam situasi seperti ini? Lalu berserah kepada Tuhan berarti melepaskan apa yang menjadi kehendak kita, menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu baik dan berdaulat, dan kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Terus saya ingat lagi ya waktu saya pertama kali menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ya. Lalu setelah saya menjadi hamba Tuhan kan itu pergumulan yang cukup panjang. Sampai saya akhirnya, ya Tuhan, saya mau full time. Ya, dan saya mau dididik dalam seminari. Nah, saudara sudah tebak dong ya bahwa pasti kita mau masuk sekolah Alkitab yang baik. Nah, saudara ada satu Alkitab yang sekolah Alkitab saya tuju, ya, itu terkenal. Ya. Nah, saudara dosen-dosennya itu saya favorit, ya khotbahnya bagus-bagus. Ya, dan saya pengen masuk ke situ. Tapi saudara apa yang terjadi kemudian? Ternyata tes masuk saya gagal. Ya, saya tidak diterima. Dan itu membuat saya cukup kecewa dan uring-uringan. Ya. Tuhan, apakah permintaan saya kurang mulia? Kurang mulia bagaimana? Saya mau jadi hamba Tuhan. Kenapa tes masuk aja sampai enggak masuk begitu? Ya. Tapi saudara di dalam kebingungan dan di dalam ya pergumulan itu akhirnya saya masuk ke satu STT ya, yang kemudian saya sekolah di situ. Yang kemudian sesudah saya menjalaninya baik bagi saya, saudara, memang Tuhan tidak salah. Ya. Tuhan memberikan saya tempat pembentukan rohani yang saya rasa lebih tepat untuk saya. Ya, dan di STT itu tentu saya ketemu pasangan hidup saya di situ. Ya. Jadi sebenarnya ketika rencana diri ini tidak berjalan lancar, sebenarnya Tuhan punya rencana di luar pemikiran saya. Tapi bagaimana yang penting adalah saya tetap taat pada panggilannya, membuat saya lebih bergumul bersama dengan Tuhan, dan dibawa untuk lebih mengenal dirinya. Nah, saudara, perikop ini ditutup dengan ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. So, ayat ini mengingatkan kita bahwa dosa itu bukan hanya sesuatu yang bersifat aktif. Saudara merampok, saudara membunuh, ya, saudara melakukan korupsi. Ya. Tapi saudara, ada dosa yang pasif. Yaitu bahwa kita tahu yang baik, kita tahu yang berkenan kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. So, tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita adalah dosa. Mari kita bersama-sama memohon ya, supaya Tuhan terus ingatkan betapa fana dan sementaranya hidup kita. Sehingga kita bisa menggunakan sisa waktu yang ada ini dengan hal-hal yang bernilai kekal. So, mari minta Tuhan menyingkapkan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Minta Tuhan supaya kita diajar untuk berserah kepada kehendaknya itu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar kembali menjadi sebuah perenungan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami tentu tahu bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, bahwa kami harusnya hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi Tuhan, ampunilah jikalau kemudian dalam realitanya, seringkali kami melupakan hal tersebut. Kalau kami kemudian hidup ini sesuai dengan rencana kami, sesuai dengan harapan kami, Tuhan, ternyata kami ini menjadi orang-orang yang gampang sekali melupakan Engkau. Kami menjadi orang-orang yang kemudian percaya bahwa hidup ini sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dengan usaha kami, dengan kemampuan kami, koneksi kami, dengan uang kami, kami bisa menjadikan banyak hal itu terjadi dalam hidup ini. Tuhan, tolong supaya kami mawas diri. Tuhan, biarlah hati kami boleh semakin berserah kepada Engkau. Atau bahkan ketika hari ini kami mendapati ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kami, Tuhan, bawa kami untuk bisa menerimanya. Dan bawa kami untuk melihat bagaimana kami bisa berespons dalam situasi-situasi yang tidak kami inginkan. Kami tetap bisa memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk lebih merindukan supaya rencana Tuhan yang kekal itu boleh digenapi dalam hidup kami yang sementara. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.